Ազատություն ռադիոկայանը հոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Մեկնարկել է Ազատության հրապարակում առաջին անգամ արտոնված Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Հաղորդման ընթացքում ուղեղ միացումներ կունենանք տեղում աշխատող մեր գործընկերների հետ։ Հանրահավաքի օրը կրկին չի աշխատել Լոռուց Երևան բերող տրանսպորտը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսությունը քաղաքական հաշվարկ է համարում։ Վարդավաճ Հայաստան խոսակցությունը հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրություններին առանձին ցուցակով է մասնակցելու։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը քննադատել է կադաստրի պետական ծառայության աշխատանքը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, հաղորդումներ մարզերից միջազգային անդրադարձ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասիեն, Իգոր Պոպովը եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ուիլյամ Բերնզի հետ։ Այդ հանդիպման վերաբերյալ որևէ հաղորդագրություն դեռ չկա։ Երկորդ աշխատանքային այցով այսօր Երևան է ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալ օգնական Թինա Քեյդենաուն։ Նա հանդիպում է Հայաստանի ղեկավարների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Քեյդենաուն Երևան է ժամանել Թբիլիսիից, շաբաթասկզբին նա Բաքվում էր։ Իրանական ընկերությունները կոնսորցիում են ստեղծելու Հայաստանի երկաթուղային ցանցը Իրանի միջոցով միջազգային ջրերին միացնելու համար։ Իրանի ճանապարհների եւ տրանսպորտի փոխնախարար Ռեզա Փիլփայեի վկայությամբ ցանցը ունենալու է 540 կիլոմետր երկարություն, որից 480-ը Հայաստանի, 60-ը Իրանի տարածքում։ Մաքյան վտանգության խորհուրդը չի համաձայնեցրել Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ բիրտ ուժի կիրառումը դատապարտող բանաձևի նախագիծը, քանի որ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ խորհրդի մի շարք այլ անդամներ դրան հավանություն չեն տվել։ Սիրիայում տեղի ունեցած բախումներում զոհվել է մոտ 500 մարդ։ Լիբիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջին Քրեցն ասել է, թե որոշ հետազոտությունների համաձայն 2 ամսից ավելի տևող ռազմական գործողությունների հետևանքով այդ երկրում զոհվել է մոտավորապես 30,000 մարդ։ ՆԱՏՕ-ի օտանավերը 3 սխալմամբ հարվածներ են հասցրել Միսրատայում գտնվող ապստամբներին, 12 մարդ սպանվել է, շուրջ 40-ը վնասվածք է ստացել։ Պատերազմում պատահում են սխալներ, որոնցից դժվար է խուսափել, ասել է Լիբիացի ապստամբների կազմած անցումային ազգային խորհրդի ներկայացուցիչ Շամս Էլդին Աբդուլմուլլահը։ ՆԱՏՕ-ն միջադեպի վերաբերյալ մեկնաբանություն դեռ չի տվել։ Ռուսաստանը հայտարարել է մայիսին բենզինի արտահանումը դադարեցնելու մասին։ Արտադրված վառելիքը ամբողջությամբ կուղվի ներքին շուկա։ Ռուսաստանի ամենախոշոր մասնավոր նավթային ընկերության ղեկավար Վագիտ Ալեքպերովը կանխատեսել է վառելիքի 5-7% գնաճ, որը սակայն երկար չի տևի։ Այսօր պաշտոնական այցով Ադրբեջան է ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նրան արդեն ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նախագահները ընդգծել են, որ Ադրբեջանի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունները զարգանում են քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ եւ այլ բնագավառներում։ Անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերի։ Հանդիպման ավարտին նախագահները մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել, այդ թվում հայտարարություն Ադրբեջանի եւ Ուկրաինայի միջեւ ռազմավարական գործընկերության հարաբերությունների հետագա զարգացման մասին։ Չինաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության փոխանցմամբ այդ երկրի բնակչության թիվը հասել է 1 միլիարդ 340 միլիոնի։ Դա նշանակում է, որ 2010 թվականների բնակիչների թիվը աճել է մոտ 74 միլիոնով։ Վիճակագրական տվյալները վկայում են բնակչության ծերացման մասին, ինչը պայմանավորված է կենսամակարդակի և առողջապահական ծառայությունների որակի աճով։ Բացի այդ, ըստ հրապարակված զեկույցի, Չինաստանի բնակչության գրեթե կեսը այժմ ապրում է քաղաքներում, մինչդեռ 10 տարի առաջ այդ թիվը 36% է կազմել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ Հունաստան 2011 թվականի Մելինա Մերկուրի հեղինակավոր մրցանակը կիսելու են Հայաստանի Գառնի պատմամշակութային արքելոց թանգարանը եւ Պաղեստինի տարածքում գտնվող Բաթիր վայրը։ Ամերիկյան հարավային նահանգներում փոթորիկների եւ պտտահողմերի հետևանքով անցած մի քանի օրերին զոհվել է ավելի քան 60 մարդ։ Առավելապես դժվար է Ալաբամա նահանգը, որտեղ անցած 24 ժամվա ընթացքում զոհվել է 25 մարդ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազատության հրապարակում արդեն մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի վճռորոշ հանրահավաքը, որի, ինչպես հայտարարել էր հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, լինելու է կամ երկխոսության սկիզբ, կամ իշխանության և հասարակության վերջնական ջրբաժանի օր։ Նախորդ հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 պահանջ էր ներկայացրել իշխանություններին. Քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, ազատության հրապարակում հավաքների անցկացման վրա դրած ապօրինի արգելքի վերացում և 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պատրաստակամության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացում։ Այս պահանջները կատարելու վերջնաժամկետը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարել էր այսօրվա հանրահավաքը։ Մինչ այսօր կոնգրեսին ներկայացված 3 պահանջներից 2-ը կատարված են։ Հանրահավաքն առաջին անգամ արտոնվել է Ազատության հրապարակում, իսկ իշխանությունները հայտարարել են, որ նոր թափով վերսկսել են մարտի 1-ի գործի քննությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ 3 իրելույթում նշեց, որ իշխանությունները պատրաստ են լիցքաթափման քայլեր կատարելու։ Ինչպես է պատասխանելու Հայազգային կոնգրեսի իշխանության այս քայլերին, կհայտարարի այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթի ընթացքում, որին կադրադառնանք հաղորդման ընթացքում։ Հանրահավաքի ընթացքին ուղիղ եթերում կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Մինչ այդ անդրադառնանք ներքաղաքական մեկ այլ կարևոր իրադարձության։ Դժվար է այժմ ասել ջրբաժանի, թե երկխոսության օր կհայտարարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօրը, սակայն արդեն կարելի ասել, որ այսօրը ջրբաժան հանդիսացավ իշխող կոալիցիայի համար։ Բարգավաճա Հայաստան կուսակցությունը այսօր հայտարարեց, որ գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է առանձին ցուցակով։ Չնայած ավելի վաղ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իր ստորագրությունը դրել էր կոալիցիոն նոր հուշագրի տակ, որը հայտարարում էր, թե կոալիցիոն կուսակցությունները միասնական են և նպատակ չունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Թե ինչով է պայմանավորված այժմ կուսակցության դիրքորոշման նման փոփոխությունը, Հովանես Շողեկյանը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի հետ։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդում գերիշխող տրամադրությունը այն է, որ մենք խորհրդարանական ընտրություններին գնալու ենք ինքնուրույն։ Եվ կարծում եմ, սա նաև մեր շարքերի ընդհանուր տրամադրությունն է, եւ դրա համար շատ բազմաթիվ պատճառներ կան։ Ուզում եմ ասել, որ հատուկ ընդգծել, որ առ այսօր Բարգավաճ Հայաստանի ոչ քաղաքական խորհրդում եւ ոչ էլ պատգամավորական խմբակցությունում ընտրությունների հետ կապված հարցեր, ցուցակների հետ կապված, նախընտրական տակտիկա հետ կապված հարցեր ընդհանրապես չեն քննարկվել, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ լավ է իր ժամանակին։
Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Արամ Սաֆարյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրական գործողությունները կսկսի ավելի ուշ։
Դա արտահայտվելու է նրանով, որ մենք սկսելու ենք աշխատել մեր պլատֆորմի վրա նախընտրական, այդ մասին նույնպես տեղեկություններ կլինի, դա կլինի ավելի ուշ, երևի համառային արձակուրդներից հետո։ Վստահ եմ, շտապելու պատճառ չկա, այսօրվա քաղաքական իրողությունները եւ աշխատանքը թելադրում են կոնկրետ մոտեցումներ, եւ մենք աշխատում ենք կոալիցիայի մեր գործընկերների հետ օրվա քաղաքական խնդիրների վրա։
Ինչու հենց այսօր պարոն Սաֆարյան որոշվեց նման հայտարարությամբ հանդես գալ։
Չեմ կարծում, որ դա այսօր է եղել այդ հայտարարությունը, դա վաղուց է եղել, դա մեր ընդհանուր տրամադրությունն է, որ իշխում է այսօր կուսակցության մեջ։
Նման մոտեցումը արդյոք ստվեր չի գցում կոալիցիոն նոր հուշագրի վրա։
Մենք անկեղծ մաքուր սրտով եւ պատրաստակամորեն ստորագրել ենք կոալիցիոն հուշագիրը, ելնելով այն պարզ իրողությունից, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որին մենք հարգում ենք եւ ամբողջովին սատարում, անհրաժեշտ է գործելու ազատություն երկրի առջև կանգնած բարդ քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար, եւ մենք նրան այդ ազատությունը տվել ենք, եւ մենք շարունակելու ենք սատարել նրան այս ամբողջ ընթացքում։ Ինչ վերաբերվում է ընտրություններին մեր մասնակցության մասին, դրա մասին խոսելու ժամանակը դեռ կգա։
Արամ Սաֆարյանի հետ զրուցել էր Հովանես Շողիկյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատության հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, ում ռեպորտաժը սպասում ենք ժոպե առ ժոպե։ Իսկ մինչ այդ դուք կարող եք այցելել www.azatutyun.am կայքը, որտեղ հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակվում է։ Մինչ հանրահավաքի մասին նյութեր հեռարձակելը, նախ անդրադառնանք մի դժվարության, որին բախվել են մեր քաղաքացիները այսօր։ Այն բանից հետո, երբ իշխանությունները առաջին անգամ արտոնեցին հանրահավաքի անցկացումը ազատության հրապարակում, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարեց, որ պատրաստ են լիցքաթափման քայլեր կատարել, թվում էր մարզերից Երևան հասնելու հետ կապված, այլևս չպետք է որ խնդիրներ ցակել։ Սակայն այսօր կրկին չի աշխատել լորրից Երևան բերող տրանսպորտը։ Տեղից փոխանցում եմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թեև Երևանի քաղաքապետարանն իգիտություն է ընդունել հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի անցկացումը ազատության հրապարակում, մարզերից Երևան հասնելը կրկին խոչընդոտվում է։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե հանրապետության գրեթե բոլոր բնակավայրերից այսօր ևս ահազանգեր են ստացել խոչընդոտների ու ճնշումների մասին։
Իհարկե, ամենակարևոր խոչընդոտն է, որ տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի և բարորդների ահաբեկում են, արգելում են զգալու և աշխատել։
Եթե չխոչընդոտեն, ապա հանրահավաքի մասնակիցների թիվը մի քանի անգամ ավելի կլինի, շարունակեց Զուրաբյանը։
Անօրինական ցուցարումները չանեն, երկրում կլիներ հեղափոխություն, որովհետև ֆինների դրան 2-3 անգամ ավելի շատ մարդ։
Հայազգային կոնգրեսի ինչպես նախորդ, այնպես էլ այսօրվա հանրահավաքի օրը լորրից Երևան հասնելը դառնում է անհնար։ Անդիմության հանրահավաքների ժամանակ Վանաձորից դեպի Երևան ուղևորը փոխադրումներ իրականացնող ոսկեթև ընկերության միկրոավտոբուսներն անհետանում են իրենց կայանատեղից, վարորդներն ու տնօրինության աշխատակիցներն էլ դառնում անհասանելի։ Ավտոկայանում մնում են միայն այս ու այն կողմ նայող ուղևորները։
Ինչի մանանք, ասում են միտք ինչի համար է գնում, միտինգ է գնում։
Չէ, ես շուտով գնեմ։
Ու հետո հեռուստատեսությամբ ցույց են տալու, որ ճանապարհները չեն փակվել։
Երկար սպասելուց հետո կամ սովորականից թանկ գնով անհատ տաքսիներով են ուղևորվում Երևան, կամ էլ հնարավորություն չունենալու դեպքում վերադառնում են տուն։
Հիվանդանո ծուղերով գնում ենք, բայց չգիտենք այսօր տեղ կասնեն թե չէ, որովհետև մի ուր փակարաշներ զունացել։
Տաքսիները ինչքանով են տանում։
Չգիտեմ, ասում եք 3000։
Ու վիճակի՞ եք այդքանով։
Ոչ ոք ուղևորներին այդպես էլ պատասխան չի տալիս, թե ինչու հենց հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի անցկացման օրը Երևան հասնելը դառնում է անհնար։ Ոչ մարզի ոստիկանապետը, ոչ Վանաձորի քաղաքապետը, ոչ մարզպետը հարցը լուծելու իրավասություն չունեն։ Բոլորն էլ մատնացույց են անում սպասարկող ընկերությանը, որը ուղևորափոխադրումների մրցույթում հաղթող է ճանաչվել, պարտավորվելով որակյալ ծառայություն մատուցել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ով վաղարավոտից Վանաձորի ավտոկայանում էր, տեղեկացրեց, թե զանգահարել է ԿԱՊ և տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի տեսչության ի կարույցի ղեկավարին, վերջինս խոստացել է տուգանքի ենթարկել ընկերությանը։
Հաղորդում ենք ձեր տրանսպորտի նախարարությանը ածած անգամ, երբ տրանսպորտի նախարարությունը անհետ պատասխան է տվել, որ իբր փոխադրությունը կատարվել է, միուս դեպքում էլ պատասխան են տվել, որ իբր պրոֆիլակտիկային կատարում չեն վերանորոգում են կատարում, այսինքն ասենք անհետ պատասխաններ, բայց ասեցան հիմա տրանսպորտի նախարարությունը եւ իր տեսչությունը, որը պետք է վերահսկի լիցենզիայի կատարման պայմանները, նույնպես ամբողջությամբ համատնել։
Սակունցը զարմացած հարցնում է, թե ինչու այսօր, երբ իշխանություններն առաջին անգամ թույլ են տվել ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել, լորրիում շարունակում են խախտել մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը։
Սերժ Սարգսյանը ելույթ է տեսավ և ըստ էության որոշակի մեսիջներ ուղարկեց հանրությանը, որը իբր որոշակի երկխոսության բան կա, հա, այսպեսի ձգտում կա, բայց կարելի ասել, որ այս մի փոքր կամպանիաները կամ իրանց ստերերը, ավելի ճիշտ, որոնց բիզնեսն է հանդիսանում և իրանք հանդիսանում հենց Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները, թքածուն են իրանց նախագահի ասասների վրա։
Հայազգային կոնգրեսում նշում են, որ իշխանությունները խոչընդոտել են ոչ միայն սահմանափակելով երթուղային տրանսպորտի աշխատանքը հանրապետության բոլոր վայրերից դեպի մայրաքաղաք, այլև իրենց ակտիվիստներից մի քանիսին ոստիկանության բաժանմունքներ են կանչել ու հորդորել չմասնակցել այսօրվա հանրահավաքին։ ՀԱԿ Մասիսի կառույցի ղեկավար Գևոր Գևորքյանն ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ Մասիսի շրջանի իրենց 3 անդամներ հրավիրվել են ոստիկանություն զրույցի։ Մասիսի շրջանի Արբատ գյուղի բնակիչ հայազգային կոնգրեսի անդամ Արտակ Ստեփանյանին ոստիկանության աշխատակիցներն առավոտյան տուն այցելելով հրավիրել են բաժին։ Երբ Ստեփանյանը հրաժարվել է առանց ծանոթագրի ներկայանալ, հորդորել են հասնել Մասիս քաղաք ու ստանալ ծանոթագիրը։
Գնացիք, ասիք ասեք չմտա։ Հրաժարվել է, ասի եթե ուզում եք զորով բայց չէ, գնացիք ծանոթագիրը բերեք, որ մտա։ Փորձում սպասեցի ծանոթագիրը բերեք։
Անդիմության ակտիվիստն ազատություն ռադիոկանալին պատմում էր, թե Մասիսի ոստիկանապետ Գուրգեն Բեգլարյանն իր հետ զրույցում հորդորել է չգնալ հանրահավաքի։
Հիմա ասեմ, որ կարևորը դելեգացիան հաճի, ես ուզում եմ փոփոխություն լինի, այնպեսի փոփոխությունների, որ քրեական հաստատումները ներքին չկառավարեն։
Մի քանի ժամ պահվելով ոստիկանությունում Ստեփանյանը տուն է վերադարձել երկրորդ ծանոցագիրը ձեռքին։ Դրանով նրան այսօր ժամը 18-ին հանրահավաքի մեկնարկին ոստիկանությունը կրկին հրավիրել է բաժին, չնշելով հրավիրման նպատակն ու հրավիրվողի կարգավիճակը։ Ստեփանյանը նշեց, որ թեև ծանոցագրի արկայությունը այսօր ոստիկանություն չի գնա, փոխարենը մասնակցելու է հանրահավաքին։ Մասիսի ոստիկանապետ Գուրգեն Բեգլարյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Հայազգային կոնգրեսի անդամների հրավիրումը ոստիկանություն կապ չունի այսօրվա հանրահավաքի հետ, որ նրանց հետ հանրահավաքի գնալ չգնալու մասին զրույցներ չի ունեցել, այլ վերջերս կատարված գողության գործի շրջանակներում է հրավիրել ոստիկանություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Այժմ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, ուր ընթանում է Հայազգային կոնգրեսի արտոնված հանրահավաքը։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանին, ով կպատմի, թե ինչպես է մեկնարկել հանրահավաքը և ինչ ակնկալիքներ ունեն հավաքված մարդիկ։ Ազատության հրապարակում կես ժամ առաջ մեկնարկեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, թե այսուհետև որևէ մեկին չի հաջողվի բռնազավթել Ազատության հրապարակը։
Մենք խոստանանք, երբեք այս հրապարակը որևէ մեկը չի կարողանալ բռնազավթել և բանտարկել։ Աչքերով լույս, Ազատության հրապարակը ազատ է, ես դա եղավ միայն ու միայն ձեր կամքի աշխարհ եղավ մեր համար կամքի աշին, եղավ մեր պայքարի շարունակականության ու մեր հավատի հաշվին։
Օրերս Երևանի քաղաքապետարանը վերացրեց Ազատության հրապարակում հանրահավաքի արգելքի մասին որոշումը և 2008 թվականի դեպքերից ի վեր առաջին անգամ է ընդդիմության հանրահավաքը քաղաքապետարանի դրական որոշման պարագայում անցկացվում Ազատության հրապարակում։ Հիշեցնեմ, 20-ը առաջ Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իշխանությանը ներկայացրել էր երեք հրատապ պահանջ Ազատության հրապարակում հանրահավաքների իրավունքի վերականգնում, ընդդիմադիրներին ազատ արձակել և մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու վերաբերյալ տնական հավաստիացումը։ Ընդդիմությունն արձանագրել է, որ երեք նվազագույն պահանջներից երկուսը կատարվել են, սակայն դեռ բանտերում են մարտի 1-ի գործով 5 ընդդիմադիրներ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ այսօրվա ապրիլի 28-ի հանրահավաքը կարող է դառնալ կամ երկխոսության սկզբնավորման, կամ էլ իշխանության ու հասարակության վերջնական ջրբաժանի օրը։ Ընդդիմության պահանջների կատարման կապակցությամբ Արամ Մանուկյանը դիմեց հանրահավաքի մասնակիցներին։
Դուք համոզվում եք, որ համբերատար խմոք կազմակերպված ընդդիմություն արձանագրում է հերթական օրինաչափ վաստակած հաղթանակները։ Դա մեր ճիշտ կազմակերպած, ձեր ճիշտ համար գրագետ վստահելի պայքարի արդյունքում է լինում։ Մենք այսօր արդեն ձեր շնորհիվ միացին արձանագրել ենք ռեալ հաղթանակներ։ Այսօր Հայաստանում Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմությունը թելադրում է քաղաքական օրակարգ։ Ամբողջ իշխանությունը այսօր հաշվի է նստում և իր ամբողջ գործունեությունը իրականացնում է հաշվի առնելով ձեր կամքը, հաշվի առնելով ընդդիմության կազմակերպվածությունը։ Այդպես մենք ասնելու ենք առանց որևէ կորուստի, առանց որևէ բախման մերուզացի, վստահ ենք, որ հասնելու ենք դրան, ջուխ կաննի, դերանքը կոտրի։
Վերջերս հանրահավաքներից մեկի կապակցությամբ ձերբակալված ապա դատարանի դահլիճից ազատ արձակված հայտի բռնցքամարտիկ մարտիկ ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանը նույնպես հանդես եկավ ելույթով։
Տունիսելու վաստը գալու ասուտով։ Հավատացեք, բռնցված որ միասին լինենք, հետ չկարնեք, չկաշարեք, ոչ մի բան, ամեն ինչ են ներդրեք, միասին մինչև ես գնալու ենք, և նույնա Տունիսել ենք, շուտ է, ուշ։
20-ը առաջ Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իշխանությանը ներկայացնելով երեք հրատապ պահանջ զգուշացրել էր, որ այսօրվա հանրահավաքը կլինի կամ երկխոսության, կամ ջրբաժանի օր։ Որ ճանապարհն է ի վերջո նախընտրում, ընդդիմությունը ջրբաժան թե երկխոսություն։ Այս հարցի պատասխանն ակնկալվում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում, իսկ ինչ են ակնկալում տևական ժամանակ ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցած եւ այսօր էլ Ազատության հրապարակում քաղաքական գործիչներին հետևող քաղաքացիները ընդդիմությունից։
Եթե երրորդ պահանջը չի կատարվել, ընդդիմությունը ճիշտ կանի սկսի երկխոսություն։
Երկխոսություն չի լինի, դա հաստատ գիտեմ, որ չի լինի։ Եթե լինի էլ, նախ մոմենտ Լևոնը նրան կհաղթարի։
Իշխանության հերթական ստերնա։ Հերթական ստերնա։ Ուրիշ ոչ մի բան, այն ժողովուրդը գալու այնքան, մինչև նախագահը հրաժարական տա, բոլորը գալու են, մեզ ոչ մի բան ձեր չի տալիս, ինչ կխոստանա, ինչ կեսոր խոստանա,
բաղը
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հարգելի ընկերներ, այս պահին արդեն Ազատության հրապարակում ելույթ է ունենում հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում ելույթին կարող եք հետևել ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կայք էջում 3w.azatutyun.am։ Ելույթի մասին կպատմի նաև Իրինա Հովանիսյանը մեր ուղիղ եթերում քիչ անց ելույթի ավարտից հետո, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչպես են վերաբերում իշխանություն արտախորհրդարանական ընդդիմություն այս արդեն ընթացող երկխոսությանը, խորհրդարանական ընդդիմադիրները դաշնակցություն և ժառանգություն կուսակցությունները։ Արդյոք համարում են, որ այս քայլերը կօգնեն լուծել Հայաստանում արմատացած խնդիրները, թե կարծում են, որ սա պարզապես իշխանության և կոնգրեսին ձեռնտու քաղաքական հաշվարկ է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած նյութը։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը չի կարծում, որ իշխանության և Հայազգային կոնգրեսի միջև տեղի ունեցող երկխոսությունը հանգեցնելու է իրավիճակի բարեփոխմանը։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Ռուստամյանը համոզմունք հայտնեց, որ կողմերն առայժմ քաղաքական հաշվարկի արդյունքում են երկխոսում։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ երկխոսում է երկրում գոյություն ունեցող դժգոհության ալիքը մեղմելու նպատակով։
Հնարավոր ընդվզումները, հնարավոր դժգոհությունները սահմանափակելու, կանխելու, այսպես ասած, գոլորշին բաց թողելու հնարավոր միջոցու դաշտ է ստանում իշխանությունը, որ ցանկացած իշխանության համար էլ սա օգտակար է, իզուրտեղը ավելորդ պրոբլեմներ իր երկրի ներսում չունենա։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչ է ստանում այս երկխոսությունից Լևոն Տեր-Պետրոսյանն, ապա Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ Հայաստանի առաջին նախագահն էլ փորձում է չեզոքացնել հանրավակներին մասնակցող ժողովրդի ճնշումը իր նկատմամբ, քանի որ Տեր-Պետրոսյանը խոստումներ է տվել ժողովրդին և դրանք կատարելու պատասխանատվությունն այժմ ծանրացել է իր ուսերին։ Միևնույն ժամանակ, ըստ դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ լավ տեսնում է, որ իր խոստումները կատարել այնպես, ինչպես հավաքված ժողովուրդն է ուզում, հնարավոր չէ, որովհետև կարող են կրկնվել մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Կոնգրեսի ղեկավարը նաև չի կարող խոստովանել, որ այնինչ խոստացել է, հնարավոր չի իրականացնել, և հետևաբար ժողովրդի հիասթափությունից խուսափելու և զանգվածների վրա ազդեցությունը պահելու լավագույն միջոցը երկխոսելն ու ցույց տալն է, որ իշխանությունների առջև դրված մինիմալ պահանջները կատարվում են։
Իվերջո տեսեք, նորից երկրորդ անգամ մարտի 1 Սերկրում հնարավոր չի իրականացվի, էլի, որ երկուսն էլ մեղավորեն մեր համար ակնհայտ է, որ արդյունքում տուժեցին 10 այն զոհերը, որոնք այսօր հետ չես բերի, դա ակնհայտ է, որ հիմա ինչ էլ որ տեղի ունենա, միևնույնը սփոփանք չի լինելու այդ 10 զոհերի համար, և հաջորդ պիսի ինչ-որ մի բախում, որ էլի նորից ինչ-որ զոհեր են պահանջվելու, և ի դեպ ոչ ղեկավարներից, այլ մասնակիցներից հանրահավաքի, այս չի կարող նույն ընդդիմության առաջնորդը եւս մեկ անգամ սամարսել։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ, եթե ՀԱԿ-ի և իշխանության միջև ընթացող երկխոսությունը իսկապես հանգեցնելու է սոցիալ-տնտեսական վիճակի լարվածության մեղմացմանը, երկրում իրական փոփոխությունների հաստատմանը, ապա իրենք միայն կարող են ողջունել, բայց առայժմ ըստ Ռուստամյանի կողմերը ունեն իրենց քաղաքական հաշվարկները։
Ժողովուրդը այս ընթացքում դառնում է գործիք, դիտորդ, և ամենավատագույն սցենարը կարող է լինել այն, որ այդ քաղաքական ուժերն իրար հետ ինչ-որ բաների շուրջ համաձայնվեն, բայց վերջում ժողովուրդը դրանից ոչինչ չստանա։ Ես կարծում եմ, նույն տրամաբանությունն է կարող այստեղ աշխատել, ինչ-որ ազդեցությունների վերաբաշխում տեղի ունենա, շահերի փոխադարձ հարգում և ինչու ոչ սեփականության վերաբաշխում ինչ-որ տեղի ունենա վերևներում, որտեղ կարող են ամեն մեկը իր այսպես ուզած բաժինը փորձի դրանից իրավիճակից օգուտ քաղել ստանալ, բայց դա ժողովրդի համար էական փոփոխություն չառաջացնի։
Այսինքն ձեր կարծիքով տրյալ դեպքում ավելի շատ գնում է այսպես շահերի վերաբաշխում։
Ես առայժմ չեմ տեսնում, որ այս երկխոսությունը իսկապես նպատակա ուղված հանգեցնելու է իրավիճակի բովանդակային առումով բարեփոխմանը, որտեղ այդ հայտարարությունները, որ իրար հետ երկխոսենք, այս խնդիրները լուծենք, եթե դրանք չեն հանգում նրան, որ ի վերջո փոխվի արմատապես այն քաղաքականությունը, որ այսօր իշխանություններն իրականացնում են, որի պատճառով առաջացել են այս խնդիրները, սրանք չեն կարող դրական արդյունք տալ։
Իդեպ Արմեն Ռուստամյանը չի բացառում, որ ՀԱԿ-ն ու իշխանությունները կարող են պայմանավորվել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ, քանի որ երկուսն էլ կարող են դրանից դիվիդենդներ շահել։
ՀԱԿ-ը կարող է դա ներկայացնել որպես իր հիմնական պահանջի բավարարում եւ իշխանությունների պես ցախողումների ընդունում։ Իշխանությունը կարող է ներկայացնել, որ շատ ավելի լայնախոհ է, քան պատկերացնում էր որևէ մեկը, որ անգամ դրան պատրաստ է գնալ։ Բացի դրանից, ամենակարևորը, որ իշխանությունները մի քիչ այսպես հեռացնելով ազգային ժողովի ընտրությունները նախագահական ընտրություններից, ավելի մեծ ժամանակ են ունենում հետընտրական ալիքը մեղմելու, որ կարող է առաջանալ խորհրդանական ընտրությունների դժգոհություններից։ Այսինքն ազգային ժողովի ընտրությունները այդ իմաստով շատ ավելի ձեռնտու են իշխանությունների համար, եթե արտահերթ իրականացվի։
Հավելենք, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր մեկ այլ ուժի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը այսօր անդրադառնալով կոնգրեսի եւ իշխանության միջև ընթացող երկխոսությանը հիշեցրեց, որ ՀԱԿ-ը ժամանակին ահաբեկում էր քաղաքական մյուս ուժերին, ովքեր համարձակվում էին երկխոսել իշխանությունների հետ, այդ ուժերին անվանելով կեղծ ընդդիմություն։ Մինչդեռ այսօր Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը փոխել է իր դիրքորոշումը եւ ինքն է փորձում երկխոսության մեջ մտնել իշխանությունների հետ։
Եվ մյուս կողմից հնարավորություն է ստացվում, որ իսկապես իրական ընդդիմադիր ուժերը, որոնք ոչ թե անձնական կամ կուսակցական եսակենտրոնի շուրջ արծրեն լուծում, ճիշտ գնահատեն այս իրավիճակը եւ գտնեն համագործակցության եզրեր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատության հրապարակում ընդդիմության հանրահավաքը շարունակվում է, այժմ ելույթ է ունենում հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ելույթին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ելույթի մանրամասները նաև մեր ուղիղ եթերում կներկայացնի իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, ով աշխատում է այժմ Ազատության հրապարակում, իսկ մինչ այդ ներքաղաքական իրադարձություններին անդրադառնում է նաև այսօրվա մամուլը։ Տեսությունը պատրաստել է եւ կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Իշխանությունները կատարել են կոնգրեսի 3 պահանջներից 2-ը, եւ չեմ կասկածում, որ մայիսի ընթացքում կբավարարի նաեւ 3-ը, վերջապես ազատ արձակելով դեռևս բանտերում գտնվող քաղբանտարկյալներին։ Այդպիսով հնարավորություն է ստեղծվելու երկխոսելու, բանակցելու, առաջիկա ընտրությունների մասին պայմանավորվելու։ Կան բազմաթիվ գործիչներ, մեկնաբաններ եւ պարզ քաղաքացիներ, ովքեր այդ ամենի մասին խոսում են հանդիմանական շեշտերով, մեղադրելով ՀԱԿ-ին անսկզբունքայնության մեջ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ հասկանում, թե որն է այստեղ կրիմինալը։ Ավելի լավ կլիներ, որ հակադիր քաղաքական ուժերը իրար նկատմամբ ջիհադ հայտարարեին, եթե ոչ, ապա միակ այլ ընտրանքը պայմանավորվելն է։ Իդեպ վստահ եմ, այն, որ քաղաքակիրթ երկրներում լուրջ քաղաքական պրոցեսներն ընթանում են խաղաղ եւ անցնցում, նույնպես որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Քննարկումը շարունակում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Տերթագրում է. Բանն այն է, որ մանր մուներ քաղաքական ուժերը չափազանց բուրն են արձագանքում ՀԱԿ իշխանություն երկխոսությանը։ Մեկը հայտարարում է, թե ՀԱԿ-ը ընդդիմություն չէ եւ երբեւե չի եղել, մյուսը սաստիկ մտահոգվում է, որ ՀԱԿ-ն ու Սերժ Սարգսյանը կարող են համատեղ ջանքերով կոչկել մարտի 1-ը, երրորդը հայտարարում է, թե եթե երկխոսությունը կայանա, դրանից պետությունն ու ժողովուրդը կտուժեն եւ այլն։ Իրականում, իհարկե, կտուժեն միայն մանր մուներ կուսակցությունները, որովհետև միանգամից կհայտնվեն խաղի սուրս վիճակում, բայց խնդիրը դա չէ, խնդիրն այն է, թե ինչ կստանա ժողովուրդը այդ երկխոսության արդյունքում։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Ընդդիմության նախանշար Ջերբաժանը այսօր չէ, որ լինելու է, այն տեղի ունեցավ այս տարվա մարտի 17-ին, երբ Տեր Պետրոսյանը հրաժարվելով հանրահավաքին եկած հանրության սպասելիքները քիչ թե շատ արտացոլող 15 պահանջներից, դրանցից օրակարգում թողեց ՀԱԿ-ի քաղաքական ակնկալիքները արտացոլող 3-ը։ Հնարավորություն տալով կատարել այդ 3 ամուր պահանջները, ՀԱԿ-ը մի կողմից իշխանության հետ գործարք կնքելու նախադրյալներ ստեղծեց, մյուս կողմից ուսախապարեց այն մարդկանց, ովքեր իրենց խնդիրների լուծումը կապում էին ՀԱԿ-ի հայտարարած իշխանապողության հետ։ Հասարակական պահանջներից այդ հեռացումն է իսկական Ջերբաժանը։ Դա Ջերբաժանը իշխանության հետ գործարքի գնալու պատրաստական ՀԱԿ-ի եւ հրապարակում հավաքված ու արմատական պահանջներ ներկայացնող ժողովրդի միջև։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթը։ Ական հայտ է, որ մեր երկրի ներքաղաքական կյանքում ուշագրավ իրադրություն է ստեղծվել։ Քաղաքական ուժերի իշխանության եւ ընդդիմության հարաբերությունները բնականոն հում վերադարձնելու, ինչպես եւ քաղաքակիրթ ու կոռեկտ շրջանակներով զարգացնելու առումով։ Մեկնաբանը շարունակում է. Նույնքան ակնհայտ է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր երեկվա հայտարարությամբ և գնահատականներով ոչ միայն արձանագրեց նշված պատկերը, այլև լրջորեն խթանեց իրադրության հետագա ընթացքը, հենց հանդուրժողականության և համագործակցության հունի մեջ պահելու հնարավորությունը։ Հանգամանք, որ իսկապես էական է թե երկրի և հասարակության ներսում առողջ միջավայր երկխոսության մտնոլորտ ձևավորելու և թե պետության զարգացման հեռանկարի տեսանկյունից։ Ներքին արճակատումը ինքնավոչնչացման փակուղի է թե քաղաքական ուժերի, թե մեր կարգի երկրների ու հասարակությունների համար։ Եվ միանգամայն արդարացված են թե մեր մեծ հաղթանակների, թե Հայաստանի անկախության վերականգնման 20-րդ տարեդարձի առնչության նախագահի երեկվա խոսքում հնչած ակնարկները։ Ի վերջո, թե 1991-ին անկախության հռչակման, թե Շուշիի ազատագրման իրողություններին կարողացել ենք հասնել միասնականության շնորհիվ։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանը անդիմության հետ հանդուրժողական կանոններով կարող է խաղալ այնքան, որքան դրա մեջ իր համար վտանգ չի տեսնում համակարգը։ Երբ համակարգը տեսնի վտանգ, ապա Սերժ Սարգսյանը կամ ստիպված կլինի հեռանալ, կամ դադարեցնել ընդդիմության հետ հանդուրժողականության կանոններով հարաբերվելը, կամ էլ ստիպված կլինի միաժամանակ կտրուկ հարվածներ հասցնել համակարգի հնարավոր աննազանդության օջախներին։ Առայժմ կարծես թե Սերժ Սարգսյանին հաջողում է վերահսկել իրավիճակը, և այդ հարցում թերևս զգալի դեր ունի այն մտայնությունը, որ իշխանության և ընդդիմության միջև գործարք է առկա, կամ այսպես ասած առկա է երկխոսություն, փոխպայմանավորվածություն։ Իշխանական համակարգում թերևս այդ մտայնության շրջանակում համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանը ընդդիմության հանդեպ հանդուրժող է դարձել։ Ընդդիմության պահանջներն են կատարում ոչ թե որովհետև շատ թույլ է, չունի ռեսուրս, չունի հակառակն անելու կամք և համարձակություն, այլ որովհետև ընդդիմության հետ պայմանավորվել է ներքաղաքական ստատուս քվոյի հարցում, և իշխանական համակարգին լուրջ փոփոխություններ, առավել ևս իշխանափոխություն չի սպասվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, մենք հետևում ենք Ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին, և ռեպորտաժը պատրաստ լինելու դեպքում այն անմիջապես կհեռարձակենք։ Այժմ անդրադառնանք տնտեսական թեմաների։ Կարծես արդեն ավանդույթ է ձևավորվում կառավարության նիստին վարչապետի կողմից պետական ծառայությունների որակին անդրադառնալու առումով։ Նախորդ նիստին Տիգրան Սարգսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց նոտարի ծառայությունները, հայտարարելով, թե իրենց ուսումնասիրությունները բացահայտել են, ոլորտում համատարած կաշառակերություն է տիրում։ Այսօր էլ վարչապետը խոսել է պետական կադաստրի մասին, նշելով, թե կան կադաստրի բաժիններ, որ շատ վատ են աշխատում։ Դժվար է ասել, թե երբ մեր համակարգակցները կտեսնեն քննադատության արդյունքները, ամենայն դեպս նախկին քաղաքապետ այժմ կադաստրի պետ Երևան Զախարյանը խոստացել է, որ արդեն հաջորդ տարի ոլորտը որակապես կփոխվի։ Ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Գործադիրի նախորդ նիստում քննադատելով նոտարական ծառայություններում և ԶԱԿՍ-երում համատարած կաշառակերությունը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր որոշել էր անդրադառնալ կադաստրի համակարգում իրականացող մոնիթորինգի և կոռուպցիոն ռիսկերի վերացմանը։
Տարեկան առնվազն 300,000 հոգի առնչվում են անշարժ գույքի հետ, գործարքների հետ և կադաստրի կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ։ Մանրակրկիտ դիտարկել ենք բոլոր ծառայությունները, որոնք մատուցվում են կադաստրի կողմից, ընդ որում արձանագրել ենք, որ նաև կան տարբերություններ ըստ մարզերի, ըստ ծառայությունների, կան շրջաններ, որտեղ ծառայությունները բավականին աչաջ մակարդակի վրա են գտնվում և բարեփոխումների ընթացքը ճիշտ ընկալել են և արագներ են դրել նոր մոտեցումները, բայց կան դեռևս տարածքներ, որտեղ այդ ծառայությունների որակը մեզ չի բավարարում։
Վարչապետի խոսքով անդրադարձ եղել 4 տիպի գործառույթներին. Արկու վաճառքի գրանցմանը, միասնական տեղեկանքի տրամադրմանը, չափագրումներին, որոնք իրականացում են երկու ձևով. Երբ առաջնային գրանցման ժամանակ միասնական տեղեկանք է տրվում և երբ արկու վաճառքի երկրորդային, երրորդային գործարքների ժամանակ օրենսդրությունը չի նախատեսում պարտադիր տեղեկանքներ։
Պարոն Զախարյանը այսօր մեզ կներկայացնի, թե ինչ գործողություններ են պլանավորել, որպեսզի կադաստրի կողմից մատուցող ծառայություններում մենք կարողանանք կարճ ժամկետում ավելնոր գործառույթները վերացնենք և արդյունքում մեր քաղաքացիները կզգան թեթևացում։
Կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Երևան Զախարյանը իր հերթին շեշտեց, թե վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրոք կադաստրի մարմիններում որոշակի բաց թողումներ կան և կա քաղաքացիների արդարացի դժգոհությունը։ Նրա խոսքով Ուսումնասիրությունների հիման վրա կառավարությունը դեռ անցած տարի կայացրել է կադաստրի կառավարման համակարգի փոփոխություն նախատեսող որոշում։ Շուտով նաև ազգային ժողովի հավանությունը կներկայացվի համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ օրինագիծ, որը թույլ կտա կադաստրին աշխատել լրիվ նոր ռեժիմով։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ Երևան Զախարյանի, որոշակի լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկելու կարիք կա։
Հետևյալն է ընդհանուր էությունը, որպեսզի այն չափագրումները, որոնք կատարվում են կադաստրի պետական մարմինների կողմից, դրանք հնարավորինս կրճատվի։ Սա հնարավորություն կտա ավելի աշխատել թափանցիկ, ազատ և այն կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք այսօր կան իրոք համակարգում, հրաժարվել և ավելի ջուրին դարձնել քաղաքացիների համար աշխատանք կադաստրի մարմինների հետ։ Այս է առաջարկությունը այսօր, մինչև 2012 թվականից համակարգը արդեն ամբողջովին կաշխատի նոր բարեփոխված ռեժիմով։
Կոռուպցիոն ռիսկերից հրաժարվելու պատրաստակամություն հայտնած Երևան Զախարյանին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհուրդ տվեց չսպասել մոնիտորինգի խմբի բացահայտումներին եւ ավելի նախաձեռնող լինել։
Եվ խնդրում եմ ձեզ, որ դուք չսպասեք, որպեսզի մեր մոնիտորինգի խումբը բացահայտի ինչ որ ռիսկեր, կոռուպցիոն եւ այլն, դուք ինքներդ նախաձեռնեք, ինքներդ տվեք առաջարկություններ, ինչպես կարող ենք իրավիճակը շտկել։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարվա օգոստոսին կառավարության հերթական նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած հանդիպմանը կառավարությանն առընդեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Աշոտ Մուսայանը հայտարարեց, թե 2009 թվականին Երևան Զախարյանի նշանակմամբ կոռուպցիան գերատեսչությունում ամբողջությամբ վերացվեց։
Այո, ներկայումս վերացված այո, քանի որ 2008-2009 թվականների ընթացքում են այդպիսի դրսևորումներ ի հայտ եկել։ Կոմիտեի նոր ղեկավարության օրոք բավականին յուրաքանչյուր ձեռնարկեցին այդ ուղղությամբ, ուժեղացվեց կոմիտեի վերահսկողական վարչության գործունեությունը, տեղերում բավականին կադրային փոփոխություններ իրականացվեցին, եւ այս բոլորի արդյունքում պետք է ասել, որ ներկայումս բավականին նորմալ իրավիճակ է առաջացել կադաստրի համակարգում։
Կադաստրի նախկին նախագահ ներկայում տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը այս կապակցությամբ լրատվամիջոցներին ասել էր, թե չէր ցանկանա մեկնաբանել իր նախկին տեղակալի հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, թե դուք, թե մեր հանրությունը ճանաչում է կադաստրի կոմիտեի թե այսօրվա ղեկավարին, թե ինձ։ Այս պահին ես ընդամենը դա կասեմ, իսկ հետո, եթե արդյունքն իմ գուցե պատասխանեմ։ Այն ժամանակ նշել էր Մանուկ Վարդանյանը, որից այսօր էլ հստակ արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն։ Նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտում տարածաշրջանի պատասխանատուն է։ Թե ինչ հանդիպումներ է ունենալու և ինչ նպատակով է Քեյդենաուն Հայաստան այցելել, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկօրյա աշխատանքային այցով այսօր Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուն։ Արտգոստնախարարության տեղեկացմամբ քիչ առաջ մեկնարկել է նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Քեյդենաուի հետ, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ նախատեսված են փոխպետքարտուղարի օգնականի հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, կառավարության բարձրաստիճան ներկայացիչների, ինչպես նաև քաղաքական ուժերի առաջնորդների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչների հետ։ Դեսպանատանից հաղորդեցին նաև, որ ԱՄՆ բարձրաստիճան դիվանագետի Հայաստանյան հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային, տնտեսական, ժողովրդավարությունը և մարդու իրավունքներին առնչվող հարցեր։ Նշենք, որ Թինա Քեյդենաուն Երևան է ժամանել Թբիլիսիից, քիչ ավելի վաղ, ապրիլի 24-ին, վերջինս այցելել էր Ադրբեջան, որտեղ հանդիպումներ էր ունեցել նախագահ Ալիևի, արտգործնախարար Մամեդիարովի, ինչպես նաև այդ երկրի քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Թինա Քեյդենաուի այցը, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասաց, որ վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգները նկատելիորեն ավելի է ներգրավվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Եվ ըստ քաղաքագետի դրա անուղակի վկայությունն է նաև այն, որ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի այցին զուգահեռ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ուիլյամ Բըրնսը Վաշինգտոնում հյուրընկալում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Կիրակոսյանի գնահատմամբ սա ԱՄՆ-ի կողմից Ղարաբաղյան հակամարտությունը նորովի գնահատելու մի փորձ է։ Ինչը նպատակ ունի առաջիկա ամռանն ընդառաջ կանխել հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Կիրակոսյանը կարծիք հայտնեց, որ Քեյդենաուի կողմից Բաքվին հասցեագրված ուղերձը Արավելապես պատերազմի կանխմանն է վերաբերում։ Մինչդեռ վերջինիս Երևան բերած ուղերձը, ըստ փորձագետի, կարող է վերաբերել նաև ժողովրդավարությանն ու ներքաղաքական հարցերին, նպատակ ունենալով նպաստել գործող նախագահ Սարգսյանի և նախկին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության կայացմանը միտված ջանքերին։ Քաղաքագետը նույն ներքաղաքական համատեքստում գնահատեց նաև Եվրամիության ընդլայման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի այսօրվա այցը Երևան։ Մեր հարցմանի պատասխան Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակից պատասխանեցին, որ ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ Թինա Քեդենաուի հանդիպման հարցն առայժմ հստակեցված չէ։ Դեսպան Քեդենաուն, հիշեցնենք, Հայաստանի և Կովկասյան այլ երկրների հետ հարաբերությունների գծով անմիջական պատասխանատու Պաշտոնյանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում։ Նախկինում նա հանդիսացել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը Կոսովոյում։ Փոխպետքարտուղարի օգնականի պաշտոնում վերջինս նշանակվել է 2009 թվականի օգոստոսին, փոխարինելով ներկայումս Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզային։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի գործընկերներ, Ազատության հրապարակում շարունակվում է ընդդիմության հանրահավաքը։ ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է իր ելույթը, դրան կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից մի հատված, որտեղ նա հայտարարում է, որ ՀԱԿ-ը ընտրում է երկխոսության ճանապարհը։
Մենք գիտակցում ենք անշուշտ, որ ներկայումս առաջադրված 3 պահանջները արտաքուստ ամբիջականորեն չեն առնչվում ժողովրդի մեծամասնության կենսական ակնկալիքներին, որոնք շատ ավելի ընդգրկում ու օրախնդիր են, բայց դա միայն արտաքուստ, որովհետև անհնար է ժպտել այն իրողությունը, որ առանց նշված պահանջների կատարման այդ ակնկալիքները ընդհանրապես արդարանալու հեռանկար չունեն։ Քանի դեռ Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտը չի առողջացել, քանի դեռ իրական երկխոսություն չի սկսվել իշխանության և հասարակության միջև, ես ասում եմ իրական երկխոսություն, սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների ձեռնարկման կամ ժողովրդի անհուսալի վիճակի բարելավման մասին խոսակցությունները լուրջ չի կարելի համարել։ Իսկ քաղաքական մթնոլորտի առողջացման և երկխոսության ծավալման միակ միջոցը այդ 3 պահանջների շուտափույթ կատարումն է։ Չհասկանալ այս ճշմարտությունը նշանակում է ընդհանրապես ոչինչ չհասկանալ քաղաքականությունից, իսկ նսեմացնել այդ պահանջների արժեքը նշանակում է խափանել կամ առնվազն դժվարացնել քաղաքական մթնոլորտի առողջացման, հետևաբար նաև բարեփոխումների իրականացման ու ժողովրդի վիճակի թեթևացման գործը։ Միջազգային հանրությունը չէ, որ լուծելու է մեր խնդիրները, այդ խնդիրները մենք ենք լուծելու դրության թելադրած 2 ճանապարներից մեկով, կամ երկխոսությամբ ու ազգային համերաշխության կայացմամբ, կամ էլ ֆիզիկական արճակատմամբ, որի անկանխատեսելի հետևանքները աղետաբեր կարող են լինել ժողովրդի ու երկրի համար։ Մենք ձեզ հետ միասին նախընտրում ենք առաջին ճանապարհը և վստահ ենք, որ հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը նույնպես միանշանակորեն կողմնակից է այդ ճանապարհի։ Քաղաքական մարգինալների և արկածախնդիրների ծայրահեղ տրամադրություններին ավելորդ եմ համարում անդրադառնալ, որովհետև նախ դրանք ամենևին տիրապետող չեն, և երկրորդ, այդպիսի տրամադրությունները մեծ մասամբ խաբուցիկ են, քանի որ դրանց կրողները երբեք խոսքից գործի անցնելու ունակ չեն, և որպես կանոն հակված են իրենց ցանկությունները իրականացած տեսնել ուրիշի ձեռքով։
Սա հատված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից, որ նա ունենում է այժմ Ազատության հրապարակում։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 պահանջ էր ներկայացրել իշխանություններին քաղբան տարկյալների ազատ արձակում, Ազատության հրապարակում հավաքների անցկացման վրա դրված ապօրինի արգելքի վերացում և 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պատրաստակամության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացում։ Այս պահանջները կատարելու վերջնաժամկետը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարել էր այսօրվա հանրահավաքը։ Քիչ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ երկու պահանջներն ամբողջությամբ են կատարված, մեկը մասնակի և որ երկխոսության հնարավորությունները սպառված չեն։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքը պահանջների մասին, թե որքանով են իր ներկայացրած պահանջները իշխանությունները կատարել։
Մեր պահանջներից երկուսը կատարված են լիովին։ Այստեղ կասկած կա։ Արկածում։ Իսկ յուտ պահանջը, երրորդը, կատարված է կիսով չափ։ Այսինքն ըստ բովանդակության լուծված է, իշխանությունը որոշել է բացթողնել, խախտված է ժամկետը, ընդամենը մեկ ամսով տեղափոխված։ Հիմա, ուրեմն կիսով չափ, այն է ոչ թե բովանդակության, այլ միայն ժամկետի առումով։ Դա նշանակում է, որ երկխոսության հնարավորությունը առայժմ սպառված չի կարելի համարել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, սա հատված էր նրա ելույթից Ազատության հրապարակում, այս ելույթը այժմ դեռ շարունակվում է, դրան կարող եք հետևել 3w.azatutyun.am կայքում, քիչ անց մենք ուղիղ կապ կհաստատենք նաև Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ, իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ դադարեցնում է բենզինի արտահանումը։ Սակավության պատճառով ակնկալվում է նաև փոքր գնաճ Ռուսաստանում, սակայն Հայաստանի վրա այս որոշումը չպիտի որ ազդի, կարծիք են հայտնում փորձագետները, լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանը հայտարարել է մայիսին բենզինի արտահանումը դադարեցնելու մասին։ Արտադրված վարելիքն ամբողջությամբ կուղվի ներքին շուկա, այս մասին ասել է էներգետիկայի փոխնախարար Սերգեյ Կուդրյավցևը։ Որոշումը կայացվել է նախորդային էներգետիկայի նախարարության և նավթային ընկերությունների Ռոսնեֆտի, Գազպրոմ նեֆտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ խորհրդատվության ժամանակ։ Որոշման նպատակն է մայիսին չարտահանել ընդհանրապես ոչինչ, ներքին շուկան ապահովելու համար, ասել է էներգետիկայի փոխնախարարը։ Ռուսաստանի մի շարք ջաններում վերջին շաբաթների ընթացքում արձանագրվել է վարելիքի պակաս եւ դրան հաջորդած գնաճ։ Այս հարցով արդեն զբաղվում է ոչ միայն Ռուսաստանի կառավարությունը, այլ նաեւ գլխավոր դատախազությունը։ Այստեղ Մոսկվայում մեզալցակայաններում արդեն գրացվել է չնչին գնաճ, սակայն բենզինի պակաս գոնե մինչ այսօր դեռ չի արձանագրվել։ Փորձագետները նկատում են, որ այս ճգնաժամի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ռուսական նավթային ընկերություններն ըստեյության կիսել են Ռուսաստանի շրջանները։ Մի շրջանում ամենուրեք Լուկոյլի բենզալցակայաններն են, մյուս շրջանում Ռոսնեֆտ ու BP-ն օրինակ, այսինքն չկա պարզ մրցակցություն եւ որպես հետեւանք բենզինի թանկներ նավթ արտահանող ամենախոշոր երկրներից մեկում։ Ռուսաստանի ամենախոշոր մասնավոր նավթային ընկերության ղեկավար Վագիտ Ալեքպերովը կանխատեսել է վարելիքի 5-7%-անոց գնաճ, որը սակայն ըստ նրա երկար չի տևի։ Ռուսաստանում Հայաստանի առևտրային ներկայացուցիչ Կարեն Ասոյանը մեր ռադիոկայանին պարզաբանել է, որ իրականում լուրջ ազդեցություն Հայաստանի վրա Ռուսաստանի կառավարության այս որոշումը դժվար թե ունենա։
Ընդհանուր Հայաստանի բերմուսող վարելիքից 10-ից նկատում եմ նավթ վարելիքից 17-ից 16-18% նկատվում Ռուսաստանից ստացած վարելիքը առաջին և դա ոչ մի լուրջ դեր չի ինք աղջիքով խաղա ընդհանուր Հայաստանի բերմուսի և գների, միսատակների և աշունքը ծավալների վրա։
Դա ամենայնիվ Ռուսաստանի այդ կառավարության էներգետիկայի նախարարության որոշումը մայիսին ընդհանրապես չարտահանել բենզին, դա կտևի 1 ամիս, 2 ամիս,
այ դառնա նրա համար, որ Ռուսաստանը ներսում չունի ռոբլեմներ, իսկան դուք գիտեք համաշխարհային նախտի գների բարձրացման հետևանքով Ռուսաստանի որոշ մարզերը մնացին առանց վարելիքի։
Այսինքն մայիսին իրենք կարկել են այդ արտահանումը բենզինի, որը ժամանակով դա ժամանակավոր որոշում
է։ Ներքին իրավիճակը կարգավորելու նպատակով, քանի որ հիմա գարնանային սկսում են գյուղատնտեսային աշխատանքը։ Ճակատի կարգավորման համար այդպես ժամանակավոր միևնույն ժամանակ կառավարությունը արդեն որոշումը կառավարել է, որ արտահանողի վճարները նա մուծում է էքսպորտային տուրք Ռուսաստանի պետությանը։ Այդ տուրքը մոտավորապես 7%-ից 33%, նավթի վրա 33% ավելանում է։ Իսկ ասենք բենզինի վրա մոտավորապես 6-7% ավելանում։
Վերջում հավել են, որ հիմնականում Հայաստան բենզին ներմուծվում է Թուրքմենստանից։ Ազավաբեն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ արդեն հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը Ազատության հրապարակում ավարտվել է։ Մենք կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ, ով կներկայացնի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մանրամասները։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 պահանջ էր ներկայացրել իշխանություններին Քաղբան Տարկյալների ազատ արձակում, Ազատության հրապարակում հավաքների անցկացման վրա դրված ապօրինի արգելքի վերացում եւ 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պատրաստակամության վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացում։ Թե ինչ է ասել այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս իր ներկայացրած պահանջների վերաբերյալ։ Իրինա, դու ինձ լսում ես։
Այո, ծածեմ, լսում եմ քեզ։
Խնդրում եմ, ներկայացրու, ինչ ասաց, ինչ հիմնական դրույթներ նշեց իր ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ասել նախասեմ, որ հենց նոր ավարտվեց ընդդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի հանրահավաքը Ազատության հրապարակում եւ մեկնարկեց երթը Երևանի կենտրոնական փողոցներով, երթի մասնակիցները երթը ավարտելու են հենց այստեղ Ազատության հրապարակում։ Այո, հանրահավաքն ավարտվեց Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթով։ Տաթև նա հայտարարեց, որ երկխոսության դուռը իշխանության հետ այս պահին կիսաբաց է։ Ես թերևս դրիս կպատվի մինչև մայիսի 30-ի իրենց հանրահավաքը։ Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով ազատ արձակված կլինեն Քաղբան Տարկյալները։ Այսպես, ըստ Տեր-Պետրոսյանի, ապրիլի 8-ի հանրահավաքում իրենց առաջ քաշած 3 պահանջներից 2-ը դրիս կատարված են։ Խոսքը Ազատության հրապարակում հանրահավաքի իրավունքը վերականգնելու և մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացում տալու մասին է։ Իսկ երրորդը Քաղբան Տարկյալների ազատ արձակման պահանջը կատարված է հիշով չապ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեջ բերեց Սերժ Սարգսյանի 3-վա հայտարարության այն հատվածը, որ Հանրապետության օրը մոտենում է, մտնում ենք մայիս ամիս, դա հաղթանակների ամիս է, ես պատրաստ ենք լիցքաթափման քայլեր կատարելու, ես արդեն իսկ տվել եմ հանձնարարականներ ասարդատության նախարարին, սա Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել, որ Հանրապետության օրվա մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը եւ ասարդատության նախարարին տված հանձնարարականը հաստատ չեն թողնում, որ Քաղբան Տարկյալների հարցը ուզում են լուծել մայիսի 28-ի տոնի կապակցությամբ։ Ակնհայտ է, ըստ նրա, որ ժամկետային եւ ֆորմալ առումով իրենց պահանջը, հակի պահանջը կատարված չէ, որովհետեւ ժամկետը ստացյան 1 ամսով հետաձգված է, բայց ըստ էության պահանջը կիսով չափ կատարված է։ Դա նշանակում է, որ երկխոսության հնարավորությունը առայժմ սպառված չի կարելի համարել, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա հիմնավորեց, որ իրենց խնդիրները իրենք լուծելու երկու ուղի ունեն, կամ երկխոսություն, կամ ֆիզիկական արձակատում, բայց քանի որ երկրորդի հետևանքները բավական աղետալի կլինեն ժողովրդի համար, ժողովրդի հետ միասին ինքը ընտրում է առաջին ճանապարհը։ Նա ուրեմն նաև հայտարարել, որ ոմանք չեն խնայում նսեվացնելու այս փուլի համար առաջնահերթ 3 պահանջների արժեքը, պնդելով, որ առանց դրա էլ Ազատության հրապարակի հարցը հուսված կարելի էր համարել, Քաղբան Տարկյալներն էլ ազատ էին արձակվելու, իշխանություններն էլ բավարարվել էին մարտի 1-ի վերաբերյալ մի քանի հայտարարություններով, սակայն ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ականավոր քաղաքական գործիչներից մեկը նույնիսկ պնդել է, որ Հայաստանի կոնգրեսի իր պահանջների շեմն իջեցրել է մինչև 3 ամենահեշտ իրականացվող խնդիրներ, բայց Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ եթե այս 3 պահանջներով իշխանությանը մենք շախ էինք հայտարարել, ինչ դժվար է շախից դուրս գալով մեկ ավել քայլ անել ու մեզ մատ անել, այսինքն
օրինակ վերբակալել ու հաղագայի դատարան հանձնել Ռոբերտ Քոչարյանին, իհարկե Ռոբերտ անունը նա չտվեց, այլ ասեց Քոչարյանին։ Ինչ վերաբերում է իրենց պահանջների կատարման ուղղված իշխանությունների քայլերին, ինչու իշխանությունները այդ քայլերը կատարեցին, Լևոն Տեր-Պետրոսյան դա հիմնավորեց առավելապես միջազգային ատյանների ճնշումներով, այսպես նա հայտարարեց, որ վերջին մի քանի օրերին վարչախմբի պատճառով միջազգային հանրության կողմից մեծ 3 հարվածներ հասցվեցին։ Առաջինը վերջնականապես դադարեցրեց հազարամյակի մասնարարներ ծրագրով Հայաստանի ֆինանսավորումը, և ծրագիրը դադարեցրեց այն հիմնավորման, որ մեզ մոտ ժողովրդավարության ուղղությամբ այդպես էլ առաջընթաց չի ձեռնացել։ Երկրորդ, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը 2010-ի մարտի իրավունքների երկրություն ողջ միջազգային հանրության առջև Հայաստանը ներկայացրեց որպես բռնապետություն, որտեղ խախտում են մարդու իրավունքները, վկայակոչելով մարտի 1-ի սկանությունների չբացահայտվածները, իշխանությունների ոչ լեգիտիմությունը և այլ խնդիրներ։ Եվ երրորդ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների իրենց վերջին հայտարարության մեջ առանձնացրել էին մարտի 1-ի սկանությունների բացահայտված չլինելը և քաղբանտարկյալների խնդիրը։
Եղավ շնորհակալություն, Իրինա, շնորհակալություն։ Ես իջեցնեմ, որ Ազատության հրապարակից փոխանցում էր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ դեռ շուրջ 3000 ընտանիք շարունակում է մնալ անօթևան և բնակվել ժամանակավոր տնակներում։ Անցյալ տարի ամառը փորձեց կառավարությունը լուծել այս ընտանիքներից 1000-ի խնդիրը, սակայն խնդիրը այնքան հեշտ չէ լուծել, քանի որ ընտանիքները ավելացել են, իսկ բնակ տարածքը մնացել է նույնը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Անցած տարի Գյումրիում շահագործված 1056 բնակարանները մինչ օրս լիարժեք բնակեցված չեն։ Բնակարաններ չեն շտապում տեղափոխվել, հատկապես բազմանդամ ընտանիքները։ Բանն այն է, որ 23 տարիների ընթացքում անօթևան դարձած մեկ ընտանիքը հիմա 2, 3 և ավելի ընտանիքների է վերածվել։ Եվս տեղության, ասենք 2 սենյականոց բնակարանում 8-ից 10 անձով տեղավորվել պարզապես հնարավոր չէ։ Լիսա Արաքելյանի 6 անձից բաղկացած ընտանիքին 1 սենյականոց է հատկացվել։ Ինչպես վերջինս նշեց, այն իսկական կռվախնձոր դարձել։
Սիտու կնձի տուն չտելի, կռվախնձոր եք տվել, որ մեկս մնանք, տղես պաստորին իր տնագի մեջն մնաց է, դուշ չի եգել, ինկը 4 անձով են, կինը ու 2 անչապաս երեխեքը, հմի ես էլ փոքր տղիս հետ եմ գնաց է ընդեղ, դրած է տաղտակ, սեղան լիծադատոր էլ ընդեղ տնելու հնարավորություն չկա, բանոր տեղադրեն։ Ես կսեմ էի, որպես հերոսի մայր հաշտվել եմ միջանցքը քնելու, ես կրնամ էլի, ես տամ տնագս տնեմ, ընդեղ մնամ ընդեղ նորից։
Այսքան տնից
հրաժարվում։ Հա ինչ ենեմ, ուրիշ հնարավոր չկա, հնարավոր չէ։
Բնակարան ստացած ընտանիքները նաև պարտավոր են հանձնել տնակը, այս դեպքում բազմանդամ ընտանիքները հարց են տալիս, թե ինչպես են, ասենք, 6 անձին տեղավորելու 1 սենյականոց բնակարանում։
Այդ գաշտն իրանց գործը չէ։
Հնարավոր է մենք դուրս գանք, այդ 6 անձով գնանք 1 սենյականոց ապրենք, եթե նույնիսկ այն ժամանակ նոր իրանք մեզից են դուրս արեք, թող բնակարանով ապահովեն, մեզ բնակարանով, որ 6 անձը ի վիճակի ապրել այդ բնակարանում, խնդրեմ։
Միայն այս դեպքում են բազմանդամ ընտանիքները պատրաստ հանձնել տնակները, ու քանի որ այդ պայմանը կառավարությունը բավարարել չի կարող, ուրեմն բազմանդամ ընտանիքին պարտադրել, որ տնակից դուրս գա, իրավունք չունի։
Ինձ կստիպեի նորա տնակը հանել, բայց երեխի ուր հանեմ, իր անչափած երեխի դուր կծեմ, որ ես տնակը տամ ձեզի։
Այսպիսի 134 բազմանդամ ընտանիք կա, որ բնակարան է ստացել ու ընտանիքներով կիսվել են, մի մասը նորակառույց է տեղափոխվել, մի մասն էլ դեռ տնակում է ապրում, կամ այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չգալով, թե ընտանիքներից որն է տեղափոխվել ու նորակառույց բնակարան, այն դատարկ է մինչ օրս։ Բազմանդամ ընտանիքներն այլևս ստիպված չեն պարտադիր տնակ քանդելու պայմանը կատարել, կառավարությունը որոշում է ընդունել, որ եթե ասենք 1 սենյականոց բնակարան ստացած ընտանիքի անդամների թիվը 5-ից ավելի է, ապա տնակներից 1-ն ապամոնտաժելու կարիք չկա։ Հետագայում թե ինչպես է լուծվելու այս ընտանիքների հարցը, որևէ բան նշված չէ։ Այստեղ էլ մի հարց է առաջ գալիս, թե 23 տարի տնակում բնակվելուց հետո Որքան է դեռ սպասելու տվյալ ընտանիքը բնակարան ունենալու համար։
Հա, մնա փանչունի մսելու, մինչև երբ պետք է մնա դիգել հարց։ Թորն այս ամսվա սկիզբին թորնիկներից հիմնան ամսվա վերջին մնան։ Այդ ծմակտան մեջը հնարավոր է խոնավ է։ Ժեշտ է դրսի տակտավ, կարուն է լավ շոգ պարիտ կենեներսը։ Ցեզերին ընկան ինչ կան է կուզես հարը, պաղը, ծուտ է։ Ուրդից պտեղնոր 23 տարի պադերին կանցերվի կրիշտեկով, կրիշտները ծագ էին պացե, կանցերվի կրիշտեկով պագել ենք ժեշտերով, որ հանչերն է, ահան կեզի տնակ։ Հարցս կսեղ կերատ ասենք է, ես տնակի մեջը մնամ, կանց ծեղշտան մտեղ իրար բրա լծվինք։ Այդ էլ է ճիշտ, մեր կողմիցոր վերցնես։
Նշեմ, որ միայն Գյումրիում մոտ 6-7000 ժամանակավոր տնակներ կան, հիմա մոտ 3000 ընտանիք է համարվում անոթևան։ Ստացվում է, որ 3-4000 տնակ կշարունակի մնալ քաղաքում, և եթե բնակարաններով ապահովելու ծրագիրն այսպես շարունակվի, ապա ինչպես արդեն գյումրեցիներն են կատակով նշում, Գյումրին հավեր տնակների քաղաք կմնա։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդում ավարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։